Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa, ovo su priče dana. U kampu Vučjak na domak Bihaća kritična situacija. Dunja Mijatović, komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava, traži hitno zatvaranje kampa.
Ovo je sramotno. Ne mogu da vjerujem da je ovako nešto formirano u Bosni i Hercegovini. Neću da govorim o našoj istoriji i o svemu što smo mi preživjeli, svi koji su bili izbjeglice. Ovaj kamp se mora zatvoriti danas.
Da je politika jedan od najunosnijih biznisa u BiH pokazalo i objavljivanje imovinskih kartona BiH političara. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala.
To što je tamo navedeno nije kompletna slika, niti se navodi kompletno imovinsko stanje, prihodi, imovina, stanovi, nekretnine i sve ostalo što se posjeduje.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenka u posjeti je Srbiji.
S uvaženjem odnosim se k strmljenju vaše strane.
Sa poštovanjem se odnosimo prema želji vaše zemlje da uđete u Evropsku uniju i želimo vama da sa dostojanstvom prođete taj put.
Da stoji na prajci.
Četvrti put u Skupštini Crne Gore prijedlog da se dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša proglasi za dan kulture. Poslanik Demokratskog fronta Budimir Aleksić o tome zbog čega će prijedlog biti odbijen.
Ako oni tvrde da su obnovili Crnu Goru, mi svi vidimo da ova Crna Gora je negacija njegoševske istorijske Crne Gore.
Prije ovih priča slušajte pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svaki drugi učenik u Bosni i Hercegovini funkcionalno je nepismen, stoji između ostalog u posljednjem PISA istraživanju studenata. Najlošije rangirana zemlja regije je Kosovo, najbolje Hrvatska. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj istraživanja je provela među oko 600.000 studenata u 79 država svijeta tokom prošle godine. Navodi se i kako je poboljšan srednji nivo poznavanja matematike srednjoškolaca ukupno 13 država svijeta, među kojima su Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. Upravni odbor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece Pazarić na telefonskoj sjednici smijenio je direktora ovog zavoda Ređepa Salića, potvrdio je Salić na konferenciji za medije. On je kazao kako nadležni ministar nije ništa poduzeo da riješi novonastalu situaciju u zavodu, te ga je optužio da je najodgovorniji za cijeli slučaj i tražio njegovu smjenu. Ranije je smijenjen upravni i nadzorni odbor ove institucije, a sve nakon objavljivanja fotografija na kojima se vide da su djeca štićenici zavoda vezana za krevete i radijatore. Vijeće ministara BiH izdvojilo je 50.000 eura za pomoć Albaniji nakon razornog zemljotresa u kome je poginulo preko 50 osoba. Radnici Pošte Srbije u Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi i Lazarevcu stupili su u štrajk. Zaposleni su samoinicijativno obustavili rad u glavnom poštanskom centru Beograd. Jutro se to proširilo, stali su šalteri, stali su poštari i pored Beograda, prema mojim informacijama, stali su Zrenjanini, Kikinda i Lazarevac. Navodi predsjednik samostalnog sindikata poštanskih radnika Zoran Pavlović. Radnice inače štrajkuju zbog niskih zarada. Vlada i sindikati obrazovanja u Hrvatskoj postigli su dogovor i učenici osnovnih i srednjih škola danas su se vratili u školske klupe nakon 36 dana štrajka. Dani provedeni u štrajku bit će plaćeni, ali ne i nadoknada nastave. Učitelji i nastavnici dobit će traženo povećanje koeficijenta složenosti poslova od 6% u tri dijela tokom narednih 13 mjeseci.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Europski komesar za proširenje Oliver Varhelji potvrdio je da će Europska komisija ubrzo izaći sa prijedlogom o novom pristupu u procesu proširenja. Europska komisija će početkom sljedeće godine predstaviti sugestije za proces pridruživanja kako bi se ojačao pregovarački proces. Najavio je Varhelji govoreći u Europskom parlamentu. Najavio je da će prijedlog obuhvatiti dinamičniji proces umjesto jednostavnog otvaranja i zatvaranja poglavlja u pristupnim pregovorima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je utorak kako je siguran da se mali nesporazum sa Francuskom vezan za trgovinu može riješiti nakon što je zaprijetio da će nametnuti takse od 100% na uvoz šampanjca, ručnih torbi i drugih francuskih proizvoda. Francuski predsjednik sastao se sa američkim na marginama sastanka lidera članica NATO saveza koji se održava 3. i 4. decembra u Londonu. Sastanak dva lidera dolazi nakon komentara koje je Trump uputio Macronu tokom otvaranja sastanka ranije utorak, rekavši da su njegovi komentari o NATO-u veoma uvredljivi i gadni. Mislim da se dobro slažemo sa Rusijom, rekao je još Trump i dodao da vjeruje kako Francuska ima sličan stav. Kasnije Macron dodao da dok je važno imati strateški dijalog sa Rusijom, lideri bi trebali to činiti bez da su naivni, prenosi američki CNN. U Moskvi je predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da je Rusija otvorena za saradnju sa NATO savezom. Više puta smo izrazili spremnost da se zajednički odupremo stvarnim prijetnjama, uključujući međunarodni terorizam, lokalne oružane sukobe i opasnosti od širenja oružja masovnog uništenja, izjavio je Putin za ruske novinske agencije prenosi AP. Ova godina bila je jedna od najtoplijih od kada se vrše mjerenja na kraju izuzetno vruće decenije, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. Ove godine temperatura je veća za 1,1 stepen Celzijusa u odnosu na predindustrijsko doba. Upozoravaju da nivo mora raste sve brže, da se led topi i da nekadašnji, stogodišnji toplotni talasi i poplave postaju sve češći. Dodaju i da su milioni ljudi primorani da napuste svoje domove zbog ekstremnih vremenskih pojava, poput ciklona, uragana i poplava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Migranti iz kampa Vučjak nedaleko od Bihaća najavili su danas kako će početi odbijati hranu, jer vlasti Bosne i Hercegovine još nisu osigurale novu lokaciju na koju bi se ovi ljudi prebacili. Oko 600 migranata provelo je noć u kampu u kojem je nemoguće boraviti zbog snijega i niskih temperatura. Danas je ovo mjesto posjetila i visoka komesarka Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović. Priča Ivana Katavića.
Prvi snijeg i temperature ispod nule je oko 600 migranata koji se trenutačno nalazi u prihvatnom centru Vučjak dovelo je u stanje životne ugroženosti. Migranti zahtijevaju da ih se izmjesti s ove lokacije te najavljuju odbijanje hrane ukoliko se nešto ne poduzme. Kamran iz Pakistana za Radio Slobodna Europa je izjavio.
And you see, this tonight is a...
Kao što vidite, snijeg pada i jako je hladno. Nismo spavali cijelu noć i sve stvari su nam mokre jer nemamo adekvatan smještaj. Jako nam je teško, uslovi su neljudski, bolesni smo i umorni. Volio bih otići u migracioni centar, ali su kapaciteti puni. Želimo bolje uslove jer nam je ovdje život ugrožen. Zanima me ko je odgovoran za ovakvo stanje migranata u Bosni i Hercegovini. Kome se mogu obratiti za pomoć? Ja nisam ubica, nisam terorista, nisam lopov. Zašto sam kažnjen na ovakav način?
I am not a terrorist, I am not a thief. Everybody say why his punishment.
Hitno zatvaranje kampa Vučjak zatražila je i Dunja Mijatović, visoka povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava, koja je višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini počela obilaskom tog kampa.
Ovo je sramotno. Ne mogu da vjerujem da je ovako nešto formirano u Bosni i Hercegovini. Neću da govorim o našoj istoriji i o svemu što smo mi preživjeli, svi koji su bili izbjeglice. Ovaj kamp se mora zatvoriti danas.
Istodobno u Sarajevu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni danas nije razmatralo mjere koje je predložilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a odnose se na novonastalu situaciju uslijed povećanog priliva migranata u Bosni i Hercegovini. Ministar Dragan Mektić još jednom je ponovio kako je u toku adaptacija kasarne Blažuj kod Sarajeva gdje bi se migranti iz Vučjaka trebali prebaciti.
Ja sam dobio odluku vlade federacije da nam se to dodjeljuje. Jučer sam sa vladom federacije potpisao i ugovore i odmah sam dao nalog da se uđe u posjed, da počne adaptacija te kasarne u Blažuju i da u najskorijem vremenu počnemo migrante iz Vučjaka prebacivati u Blažuju.
Novinar i kolumnist portala Bljesak Berislav Jurić smatra kako vlasti u Bosni i Hercegovini ni u skorije vrijeme sigurno neće ništa značajnije poduzeti, te da će migranti kako bi preživjeli početi bježati u Srbiju.
Mislim da će migranti jednostavno vidjeti da ovdje nema nikakve šanse da prezime, pa će ići tražiti neka druga područja za prelazak u Europu ili će jednostavno, ako ne mogu sad opet pobjeći iz Bosne i Hercegovine, spuštati se u krajeve tamo gdje je manja zima, a i gdje je opet će ih dočekati nespremne i vlasti i bilo kakve organizacije.
Osim u Vučjaku, zbog nedostatka kapaciteta, velik broj migranata boravi na otvorenom i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Najviše ih je na području Sarajeva i Tuzle. Prema posljednjim informacijama službe za poslove sa strancima u Bosni i Hercegovini, boravi između 6 i 7 tisuća migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Da je politika jedan od najunosnijih biznisa u Bosni i Hercegovini pokazalo i objavljivanje imovinskih kartona BH političara na stranici Centralne izborne komisije. Mnogi od njih su milioneri. Iako su najbogatiji ljudi oni koji su u politiku ušli iz privatnog sektora, ni oni kojima je politika bila jedino zanimanje ne zaostaju previše. Detaljnije Dženana Halimović.
Vojin Mitrović, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, našao se na listi najbogatijih parlamentaraca s imovinom vrijednom više od 2 miliona eura, nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila imovinske kartone bosansko-hercegovačkih zvaničnika. Od njega je bogatiji u ovoj instituciji još samo Fahrudin Radončić, koji je većinu prijavljene imovine od skoro 2,5 miliona eura stekao od privatnog biznisa. Na isti način i Mitrović je, kaže, zaradio svoju imovinu.
Ja sam prikazao ono što sam ja i moja porodica stekli u prethodnih 30 godina radeći privatni biznis. I nisam prikazao stan u Novom Sadu da vrijedi 50.000, nego prikazam da vrijedi 200.000. A vi uzmite pa pogledajte stan u Sarajevu kako su pojedini političari prikazali ili ne znam gdje još.
Mitrovićev stranački kolega Nikola Špirić je prijavio imovinu vrijednu 550.000 eura i već godinama važi za jednog od najbogatijih bosansko-hercegovačkih zvaničnika. Špirić se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog umješanosti u koruptivne radnje. I dok u državnom parlamentu nema mnogo milionera, činjenica je da su brojke relativan pojam, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić.
To što je tamo navedeno nije kompletna slika, niti se navodi kompletno imovinsko stanje, prihodi, imovina, stanovi, nekretnine i sve ostalo što se posjeduje, jer na kraju krajeva nema apsolutno nikakve kontrole tačnosti podataka navedenih u imovinskim kartonima.
Tako, na primjer, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, nije uopšte dostavio podatke, iako se pretpostavlja da je vlasnik milijunske imovine. Imovinski karton je ispunila Elvira Abdić-Jelenović, ali nije navela vrijednost nekretnina koje posjeduje u Hrvatskoj ni firme u Bosni i Hercegovini. Centar za istraživačko novinarstvo već 11 godina istražuje imovinsko stanje bosansko-hercegovačkih političara, te su tvrdili da brojni imaju u vlasništvu luksuzne nekretnine, ali i da mnogi za njih nemaju financijsko pokriće, kaže glavni urednik Aladin Abdagić.
Pa tako smo pronašli da je gospodin Dragan Čović i njegova porodica vlasnici velikog broja nekretnina koje prelaze milion maraka, a da oni nisu imali primanja kojima bi opravdali tu kupovinu. To se konkretno odnosi na njegovom punca koji je imao skupocjene nekretnine.
Abdagić kaže kako je činjenica da su političari sticali nekretnine i nakon što su dolazili na pozicije u vlasti.
Niti su imali bilo kakav auto, niti ušteđevinu i nakon samo jednog mandata te nekretnine su se nekako počele gomilati. Pa tako smo pronalazili da su nakon jednog mandata i postajali vlasnici velike ušteđevine na bankovnim računima, pa imaju jedan stan, sljedeći mandat imaju drugi stan, skupocjeno auto.
Svoj put u institucije vlasti, da li parlament ili neke izvršne funkcije, našlo je još mnogo biznismena, a najviše ih je u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Tamo su ujedno i najbogatiji zastupnici. U poređenju s njima članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su skromnog imovinskog stanja. Šefik Džaferović prijavio je nešto više od 150.000 eura, a njegov kolega Željko Komšić oko 70.000. Milorad Dodik prijavio je vrijednost svoje imovine u iznosu nešto većem od milijun eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je u Beogradu da poštuje želju Srbije da uđe u Europsku uniju i da će Srbija, ako se nađe pred ultimatumom, znati da odabere da li će prednost dati Europskom ili Euroazijskom ekonomskom savezu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako Minsk može da računa na podršku Beograda, baš kao što i Srbija računa na podršku Bjelorusije, izrazivši nadu da će dobre političke pratiti jednako dobri ekonomski odnosi. Više detalja donosi Ognjen Zorić.
Belorusija pozdravlja to što je Srbija potpisala sporazum sa Euroazijskom ekonomskom unijom, čiji je predvodnik Rusija, ali istovremeno poštuje želju Srbije da uđe u Evropsku uniju. Poruka je Aleksandra Lukašenka, predsjednika Belorusije.
Belorusija je za Srbiju iskreni prijatelj u okviru ovog ekonomskog saveza ekonomske unije. Sa poštovanjem se odnosimo prema želji vaše zemlje da uđete u Evropsku uniju i želimo vama da sa dostojanstvom prođete taj put. Daj Bože da vi uspete u tome šta želite.
Rekao je Lukašenko nakon razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, istakavši istovremeno kako i Rusija, i Kina, i Belorusija žele da imaju dobre odnose sa zemljama Evropske unije.
Mi vas razumijemo. kakvoj vi situaciji nahodite.
Mi vas razumemo, shvatamo u kojoj situaciji se nalazite. Ja mislim oko 70% vaše robne razmjene je robna razmjena sa Evropskom unijom i sumnjam da trenutno neko može da vam zameni Evropsku uniju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka s kolegom iz Belorusije izjavio da će posjeta predsjednika Lukašenka biti injekcija za razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa, pošto su politički, naveo je, već odlični. Vučić je rekao i da je na sastanku bilo reči o tome kako da robna razmjena Srbije i Belorusije bude podignuta na 500 miliona evra.
Mi smo kupili ne mali broj mašina beloruske proizvodnje i za naše vatrogasce, i za naše kopove u Majdanpeku i Boru, i mi smo spremni, slušao sam i razgovarao o tom i sa predsjednikom Lukašenkom, i u budućnosti kod nas su tenderske procedure, ali mi smo uvijek spremni da vidimo i da pronađemo način kako da, ukoliko isto kvaliteta i ista cena, da kupimo ono što proizvode i Maz i Belaz i mnoge druge beloruske kompanije.
Vučić je rekao i da mu je čast što je ugostio, kako se izrazio, velikog prijatelja Srbije, koji je, dodao je, bio i jedini svetski lider koji je došao u Beograd tokom NATO bombardovanja 99. Dva predsjednika su na sastanku razgovarala i o vojnoj saradnji, a Lukašenko je rekao kako smatra da je Srbiji potrebna jaka vojska.
Armija nužna, mobilne.
Vojska je potrebna, mobilna, jaka vojska koja može da deluje. Ponavljam to mom prijatelju, predsjedniku. Rekao sam to u svoje vreme i Miloševiću i sljedećim predsjednicima koji su bili u dužnosti nakon Miloševića, i danas ste napokon počeli da radite na svojoj vojsci.
Lukašenko se nakon sastanka s Vučićem obratio i poslanicima u Narodnoj skupštini. Tom prilikom rekao je da je Belorusija uvek na strani Srbije po pitanju teritorijalnog integriteta. Također, u kontekstu izbora koji bi u Srbiji trebalo da se održe na proleće naredne godine, rekao je da narodnim poslanicima želi da uspešno polože važan ispit pred narodom, a osvrnuo se i na nedavne izbore u svojoj zemlji, rekavši da je nemoguće održati slobodnije i demokratske izbore od tih na kojima inače opozicija nije osvojila niti jedan jedini mandat.
Jedni su bili oduševljeni rezultatima naših izbora, a drugi su rekli, pošto opozicija nije ušla u parlament, to je nesreća, to znači da je loše. Znači, nisu bili demokratski izbori, dakle, kod vas je diktatura, nema slobode. Poštovani poslanici, to je prava glupost.
Govorom u parlamentu Lukašenko je završio svoju dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje je rekao i da su srpski i beloruski narod ujedinjeni vekovnim vezama i zajedničkim vizijama budućnosti, kao i da slično gledaju na svetska dešavanja. Tokom posete, dve države potpisale su i više sporazuma i memoranduma o saradnji, među kojima i onaj o izručenju, ali i o obrazovanju i naučno-tehničkoj saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dok predstavnici lokalne beogradske vlasti hvale budžet za narednu godinu koji su usvojili prije 7 dana kao razvojni i investicioni, tvrdeći da je u interesu građana, dio opozicije žestoko kritikuje izglasanu gradsku kasu. Tvrde da se više novca planira za monumentalne nepotrebne simbole nego za istinske potrebe građana. Iz Beograda, Branka Trivić.
Osnovne zamjerke su da, na primjer, više novce predviđeno za nelegalnu gondolu 420 miliona dinara nego za izgradnju obdaništa u Beogradu, za koje je predviđeno negdje oko 410 miliona dinara, što je svojevrstan paradoks.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke, članica Opozicionog saveza za Srbiju i šef odborničkog kluba tog bloka u Skupštini Beograda. Jovanović ocenjuje da budžet glavnog grada za narednu godinu nije razvojni, niti je u interesu građana. Od zamjenika gradonačelnika Gorana Vesića Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga nije dobio odgovore na zamjerke budžetu koje stižu iz redova ovog dela opozicije. Podsjetimo, Vesić je, obrazlažući budžet za 2020. pred odbornicima Gradske skupštine, rekao da je budžet razvojni, investicioni i da je zasnovan na principu da su građani na prvom mestu. Najviše sredstava otići će na drumski i železnički saobraćaj i ulaganje u putnu infrastrukturu, za što je namenjeno 53 milijarde dinara ili nešto više od 450 miliona evra. Naveo je Vesić i istakao da će biti izgrađeno 17 novih vrtića. A što se tiče socijalnih davanja, planirana su sredstva u iznosu od gotovo 5 milijardi dinara ili oko 42,6 miliona evra, što je, kako je dodao, za 2,57% više u odnosu na 2013. godinu. Nikola Jovanović ističe i druge zamjerke na budžet glavnog grada za narednu godinu.
Također je predviđena izgradnja nekog ogromnog jarbola od preko 300 miliona dinara, što je iznos koji je veći od iznosa koji je opredeljen za izgradnju nove glavne autobuske stanice na Novom Beogradu, tako da zaista ima puno primjera gdje vidimo da budžet nije krojen po mjeri običnih ljudi i nije razvojni.
Ocenjuje Jovanović za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je vlast, uprkos tome što je gromoglasno najavljivala početak gradnje metroa, ni dinara u budžetu nije odvojila za taj projekat. Ekonomski novinar Mijatla Kićević za Radio Slobodna Evropa kaže da izdaci iz gradskog budžeta za narednu godinu za žičaru od Ušća do Kalemegdana i za jarbol odnose više od 8,5 miliona evra, što kako ocenjuje govori o tome da budžet ne odražava stvarne potrebe građana, već interese vlasti i kompanija povezanih s njom.
Čini mi se da u dobroj meri pokazuje nesposobnost vlasti, jer oni čak i kad imaju pare, a za sljedeću godinu će imati dosta para, veliki broj projekata koji se predviđa zapravo nepotrebni za građane Srbije. To je gondola, to je jarbol, to dođe skoro milijardu dinara, to su ogromne pare, a nepotrebni su za građane Srbije. Mi vidimo kakav je prevoz, komunalna infrastruktura, za to nema dovoljno para, pogotovo nema para za ove neke stvari koje su potrebne građanima, kao što su vrtići i stvari. Dakle, to je budžet koji je prilagođen potrebama vlasti i kompanija koje su uz vlast prikopčane da bi oni mogli da zarađuju na javnim investicijama, a manje se vodilo računa o potrebama građana.
Ocenjuje Mijatla Kićević za Radio Slobodna Evropa. Budžet Beograda za 2020. je za gotovo 10% veći nego za ovu godinu, a projektovani deficit od 3,37% biće u potpunosti pokriven suficitom prenetim iz ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Četvrti put u posljednjih 7 godina u Skupštini Crne Gore biće predloženo da se dan rođenja vladike Petra II. Petrovića Njegoša proglasi za Dan kulture. Takav prijedlog je u parlamentarnu proceduru podnio opozicioni Demokratski front. Da li se Njegoševo ime i djelo politizuje? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Prema formalnom obrazloženju, opozicioni Demokratski front traži da se novi praznik zove 13. novembar Dan Petra II. Petrovića Njegoša, praznik kulture Crne Gore, čiji je cilj da se afirmiše kultura i stvaralaštvo jednog od najvažnijih istorijskih ličnosti Crne Gore, vladara, vladike, pjesnika i filozofa Petra II. Petrovića Njegoša, poslanik Demokratskog fronta, Budimir Aleksić kaže za naš radio da će vladajuća koalicija najvjerojatnije ponovo odbiti taj predlog. Zato je prema Aleksiću svrha ponovnog predlaganja da javnost čuje razloge zbog kojih će vlast odbiti takav predlog.
Dakle, oni trebaju da su obnovili Crnu Goru, a mi svi vidimo da ova Crna Gora je negacija njegoševske istorijske Crne Gore i njenog identiteta i njenog duha i njenih vrijednosti i svega onoga što je bilo. I non stop želimo, pravo da vam kažem, da oni to kažu i da javnost do kraja vidi o čemu se tu radi, kakva je priroda i duh ove vlasti i njene politike i ideologije, a opet, dakle ponavljam, to se najbolje očituje njihovom odnosu prema Njegošu i tom odbijanju da dan Njegoševog rođenja bude Dan kulture Crne Gore.
Ministarstvo kulture je još 2013. godine predložilo da se Njegošev rođendan proglasi za državni praznik kulture. Predlog nije prošao. 2016. godine je također vlada Crne Gore najavila ustanovljenje Njegoševog dana kao novog državnog praznika, ali od tog nauma je naprasno odustala i to bez zvaničnog objašnjenja. Potom je opozicioni Demokratski front u oktobru prošle godine aktualizovao predlog da se dan rođenja Njegoša 13. novembar proglasi crnogorskim praznikom kulture. Nije bilo dovoljne većine u parlamentu ni da se o tome otvori rasprava. U Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli doći do sagovornika koji bi prokomentarisao najnoviji predlog Demokratskog fronta, ali je član vladajuće koalicije iz Liberalne partije Andrija Popović saopštio za Radio Slobodna Evropa da je njemu prihvatljiv predlog.
Apsolutna podrška će postojati Liberalne partije tom činu, a vjerujem da će konačno i parlamentarna većina to podržati, iako, kao što je poznato, tu ima nekih sporenja sa bošnjačkom strankom, ali vjerujem da će se i to prevazići.
Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije ocjenjuje da je Njegoš najmanje 3 decenije unazad predmet političke instrumentalizacije, pa i danas.
Pokušaj da se kroz Njegoša uberu
jeftini politički poen i sve je to nešto što najmanju korist, odnosno najveću štetu čini samoj Crnoj Gori, koheziji crnogorskog društva i Njegošu samom i njegovoj velikoj istorijskoj veličini i velikom istorijskom dijelu.
Komentarišući najnoviju inicijativu opozicionog demokratskog fronta da Njegošev dan rođenja bude novi državni praznik, crnogorski istoričar Miloš Vukanović upozorava da treba vidjeti šta je pozadina takve inicijative. Po Vukanoviću, obilježavanje datuma koji se vežu za slavne ličnosti nisu neopravdan zahtjev.
Predsjednici inicijative koje bi dali na značaj da se na državnom nivou slavi ta ličnost nisu neopravdane. Međutim, treba vidjeti koja je zapravo pozadina takve inicijative. Po mom mišljenju, ovdje se radi prije svega o pokušaju dobijanja jednostavnih političkih poena, pokušaja iskorištavanja afiniteta populaciji kao ovako bitnoj ličnosti. Međutim, dalekosežne posljedice mogu biti mnogo problematičnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U ponoć ističe rok u kome svi koji se žele kandidovati na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj trebaju predati kandidature i potrebnih 10.000 potpisa podrške. 7 ih je predalo, a još 4 ih se očekuje do kraja dana. Analitičari kažu da je dosadašnja neslužbena, ali žestoka izborna kampanja bila promašena. Do izbora je ostalo manje od 20 dana. Iz Zagreba Enis Zebić.
Pjevač i kandidat desnice Miroslav Škoro i kandidatkinja HDZ-a, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predali su danas kandidature i prikupljene potpise Državnom izbornom povjerenstvu. Škoro je nakon predaje potpisa kazao da očekuje pobjedu već u prvom krugu izbora 22. prosinca i ustvrdio da hrvatski građani žive u dvostranačkom strahu, što valja promijeniti.
Pozivam sve da već 22. prosinca u prvom krugu razbijemo taj strah, a nakon toga pozivam da vlada, s obzirom da će gospođa Grabar-Kitarović izgubiti ove izbore, podnese ostavku da se raspusti Sabor i da okrenemo novu stranicu u hrvatskoj demokraciji.
Aktualna predsjednica donijela je potpise i kandidaturu praćena kompletnim vrhom HDZ-a, a premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je i sam nosio jednu od kutija s potpisima, komentirao je Škorin poziv.
Pa dobro, budući da će on izgubiti, ja mislim da se treba svako baviti svojom poslom, mi ćemo se baviti odgovornim poslom vođenja države, a on nek se bavi svojom profesijom.
Prema najsvježijem 10 dana starom istraživanju Nove TV, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i dalje vodi sa 32,4%. Kandidat lijevog centra Zoran Milanović ima 21,9% potpore, Miroslav Škoro 17,3%, a antisistemski bivši sudac Mislav Kolakušić 7,4%. Potpora pada svima osim Kolakušiću, kojem blago raste. Iako kampanja službeno nije ni započela, ona se već nekoliko mjeseci žestoko vodi. Međutim, po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, ona je potpuno promašena.
Jer u njoj se mogu davati dvije vrste obećanja, bez obećanja kampanje nema, ta obećanja su ili besmislena ili protuustavna, trećega nema, jer ljudi koji se kandidiraju više manje ipak znaju, ako nisu sasvim izvan svijeta, da neće imati nikakve ovlasti kad i ako budu izabrani. Na tomu kampanja se ne vodi o izboru za predsjednika, se vodi kampanja koja se odnosi na pitanje hoće li Plenković ostati predsjednik HDZ-a ili neće, sve drugo je treće razredno pitanje i to se više manje jasno pokazalo.
On dodaje da je Plenković uspio dogovorom sa sindikalnim liderima prekinuti štrajk prosvjetara, ali da je dio nastavnika i profesora sada radikaliziran zbog pristajanja sindikalnih lidera na kompromis.
I to je po mom sudu novi glasački bazen za Škoru i Kolakušića. No još uvijek mi se čini da je Kolinda Grabar-Kitarović unatoč svim pokušajima da se puca u noge u prednosti i da u drugom krugu treba očekivati nju i Milanovića koji sigurno ulazi u drugi krug.
Do sada su svoje kandidature i potpise predali Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović, Miroslav Škoro, Mislav Kolakušić, bivši pravaš Anto Đapić, nezavisni kandidat s potporom liberalnog HSLS-a Dejan Kovač i do sada nepoznati Nedjeljko Babić. A danas će ih još predati kandidatkinja izvan parlamentarne ljevice Katarina Peović, bivši lider protestnog Živog zida Ivan Pernar, bivši Mostov ministar unutarnjih poslova, sada nezavisni Vlaho Orepić i režisar Dario Juričan, kojem je nakon pravne bitke ipak uspjelo da promijeni ime u Milan Bandić, ali to nije službeno dok se ne provede postupak. U sljedećih 48 sati Državno izborno povjerenstvo provjerići kandidate i prikupljene potpise i objaviti službeni popis kandidata na predsjedničkim izborima. Prvi krug održava se u nedjelju 22. prosinca, a vrlo vjerojatni drugi krug 5. siječnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U subotnjem izdanju možete čuti. I ovaj 25. novembar u Bosni i Hercegovini prošao u znaku podjela, obilježavanja kao dana državnosti u federaciji, bez slavlja u drugom entitetu Republici Srpskoj. Glumac Josip Pejaković recitovao je Zemlju od kamena.
Ako iz Bosne dolaziš, prijatelju, našijem poruči da i mi nikad ostaviti nećemo, jer brez njih i brez nas. Niti ima Bosne, niti ima Hercegovine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novu deklaraciju o političkoj i vojnoj neutralnosti Srbije, što su pojedini analitičari protumačili kao poruku Briselu da Beograd ima alternativu, a opozicija kao dio predizbornih obećanja vlasti. Zoran Živković.
Kao tipičnu Vučićevu deklaraciju, ni sam ne zna šta bi to trebalo da znači, ali važno je da zvuči kao nešto veliko, kao nešto istorijsko, gdje će ponovo Srbija da bude prva u regionu u bilo čemu, a prvi smo samo u ekonomskom zaostatku nad ostalim.
Povodom Vučićeve izjave da Vladimir Putin nije znao za slučaj ruskog špijuna u Srbiji, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Oton Anastasakis za Radio Slobodna Evropa kaže:
Nije kredibilno da nosilac vrhovne vlasti u zemlji, koja je zapravo vrlo autoritarna, u kojoj on dakle ima izuzetan stepen kontrole nad svime što se događa, ne zna o operacijama koje njegove tajne službe izvode u drugim državama.
U centru Prištine nastavljeno iskopavanje u potrazi za masovnom grobnicom.
Kosovo inače i dalje traga za više od 1600 nestali u ratu na Kosovu. Nakon rata taj broj je bio 6050 i većina nestali pronađena je u masovnim grobnicima na Kosovu i u Srbiji.
U Crnoj Gori brojne reakcije neodobravanja na prijedlog generalnog direktora javnog servisa da se RTCG preimenuje u Crnogorsku radio i televiziju u državi koja je deklarisana kao građanska. Medijski analitičar Duško Vuković.
Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva crnogorski pokazuje ponovo da aktuelna vlast radio televiziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljanju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini ove sedmice obilježen je još jedan datum koji dijeli političare i građane. Tako je 25. novembar u Federaciji BiH obilježen kao Dan državnosti Bosni i Hercegovine u znak sjećanja na prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Zamnobih 1943. kada je donesena odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme u drugom entitetu Republici Srpskoj taj dan se nije slavio i bio je radan. O tome izvještavala Selma Boračić-Mršo.
Na zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja održanom 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu donijeta je odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj datum je još jedan u nizu koji dijeli i političare i građane BiH. Primjera radi, godinama svečanu akademiju povodom obilježavanja ovog značajnog datuma organizuju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, i to bošnjački i hrvatski, bez prisustva srpskog. Daytonskog. Tako je bilo i ove godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nije se obratio javnosti povodom obilježavanja Dana državnosti BiH, nego je to prepustio BiH glumcu Josipu Pejakoviću. Jedini živi dobitnik Zavnobihove nagrade, glumac Josip Pejaković, recitovao je poemu Zemlja od kamena.
Ako iz Bosne dolaziš, prijatelju, našijem poruči da i mi nikad ostaviti nećemo, jer brez njih i brez nas. Niti ima Bosne, niti ima Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, nakon što je čestitao građanima Dan državnosti, osvrnuo se na dogovor oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, kojeg su članovi predsjedništva uspjeli postići 14 mjeseci nakon održavanja općih izbora, i to pod pritiskom stranih ambasadora. Džaferović tvrdi kako to daje nadu da će stvari krenuti na bolje.
Nas čekaju brojne reforme unutar Bosne i Hercegovine, brojne prilike koje Bosna i Hercegovina ima, a koje se nisu koristile zbog ove situacije u kojoj smo do sada bili. Zato je taj dogovor dobar. Tu nema ni pobjednika, nema ni gubitnika. On je u interesu svih nas koji živimo u ovoj zemlji.
Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika saopšteno je da prijem koji su u Sarajevu organizovali članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja njihovu privatnu zabavu o trošku budžeta, jer 25. novembar nije praznik Bosne i Hercegovine. Već 27 godina političari iz Republike Srpske pridržavaju se onoga što je Srpska demokratska stranka na čelu sa tadašnjim predsjednikom Radovanom Karadžićem, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina, usvojila početkom 1992. godine, podsjeća Bakir Nakaš, predsjednik Saveza udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine.
Oni su na skupštini Republike Srpske povukli potpise sa Zavnom i praktično negirali značaj tog događaja za cjelokupnu budućnost Bosne.
Uprkos političarima, ovaj praznik okupi antifašiste u Mrkonjić gradu ispred zgrade u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uzburkao je javnost intervjuom za ruski mediji Russia Today, u kojem je rekao da je Bosna i Hercegovina zemlja za sve, a Republika Srpska je, kako je naveo, isključivo njihova. Kako na izjavu Dodika gledaju stanovnici Republike Srpske, koji nije su dio većinskog srpskog stanovništva, poslušajte od Milorada Milojevića.
Hamo Zulanović, predsjednik je mjesne zajednice Luka u opštini Srebrenica, u kojoj živi 56 porodica povratnika Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa Zulanović ističe kako Dodikove i slične izjave, u kojima se navodi kako Republika Srpska pripada samo Srbima, izazivaju i strah kod dijela nesrpskog stanovništva koje živi u tom entitetu.
A to što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nekom zagradi u Republici Srpskoj. Pa ćemo vidjeti da li je to srpska zemlja ili je, ima i Bošnjaka i Hrvata i ostali građana koji žive u njoj.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić, koji se bavi pitanjima ratnih zločina, nestalih i kulturom sjećanja, za Radio Slobodna Evropa navodi kako izjave člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva ipak ne doživljava previše ozbiljno. Ramulić ima svoju viziju Bosne i Hercegovine i vjeruje da će ona kad tad zaživjeti.
Bitno mi je da mi neko nudi minimum tih prava, da me nikom ne diskriminira i da sam slobodan, da imam neka uživa, neka građanska prava, pa gdje god to, evo, pokazalo se da naši ljudi odu pa ta prava dobiju bilo gdje.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, koju je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je tada živjelo 14% Bošnjaka, 2,4% Hrvata i 2,1% ostalih. Bošnjaci i Hrvati su Srbe u Republici Srpskoj konstitutivan narod i trebali bi da imaju jednaka prava. Banjalučki filozof i analitičar Miodrag Živanović ističe da su izjave koje se mogu čuti od Dodika i drugih političara u Bosni i Hercegovini rezultat činjenice da su mnogi dijelovi teritorija u zemlji etnički čiste.
O
otuda bi se moglo reći gledano formalno, pa ako hoćemo čak i gledano na stanje koje se zbiva na terenu, da su u pravu sa svoje strane govore Dodik, sa, na primjer, hrvatske strane, oni koji govore o etnički čistim teritorijama, tamo gdje je većinski hrvatski narod. Isto možemo reći i za ovaj dio sa bošnjačkom većinom. I otuda je Bosna i Hercegovina fragmentirana, da ne upotrebim težu riječ, ili da kažem sama po sebi, po definiciji, po ustavnim rješenjima, ona je duboko podijeljena. Otuda ne trebaju da čude takve izjave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I iz Sarajeva i Banja Luke idemo u Beograd. Srbija ne odustaje od Evropske unije, tvrde predstavnici vlasti u Beogradu povodom novog državnog dokumenta o neutralnosti, dok ga pojedini analitičari vide kao moguću poruku Briselu da Srbija ima alternativu. Ideju o usvajanju nove deklaracije o političkoj i vojnoj nezavisnosti Srbije iznio je predsjednik Aleksandar Vučić. Više o tome Zoran Glavonjić.
Ta ideja podrazumeva da Srbija nastavlja saradnju sa Evropom, Sjedinjenim američkim državama, Rusijom i Kinom, izjavio je Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije.
To znači da mi ne želimo da budemo pre svega deo bilo kog vojnog saveza, znači da se Srbija vraća svojoj tradicionalnoj politici koju su vodili Ilija Garašanin, Milovan Milovanović, Nikola Pašić, a to je politika Balkan, balkanski narodima.
Osim što je zvanično najavljena pod imenom Deklaracija o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti Srbije, ova inicijativa nije precizno objašnjena. Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije jasno kakav bi bio njen smisao.
Možda se smisao pre svega može naći u tome što je politika neutralnosti po nekim istraživanjima veoma popularna kod građana Srbije, pa je možda korisno za vladu da donese jednu takvu deklaraciju upravo kad očekivane parlamentarne izbore.
Po istraživanju Ministarstva za evropske integracije iz jula 2019. godine, podrška članstvu u Evropskoj uniji je natpolovična, iako je drastično opala u odnosu na prethodnu deceniju, 53%, dok se tome protivi četvrtina stanovništva. Istraživanje javnog mnjenja Instituta za evropske poslove iz prošlog marta pokazalo je da je protiv članstva Srbije u NATO savezu 79% građana, da ga podržava 10%, dok 11% nema stav po tom pitanju. Neki od Beograđana ocenili su u anketi za naš program da je dobro biti neutralan.
Pa zato što se ne treba priklanjati ni jednima ni drugima, proceniti jednostavno, stvari se menjaju brzo, treba plivati niz vodu, velike su igre, ulozi su veliki.
Ja volim da budem nesam. Šta mu kažem želju?
Možda nije loš, šta znam, možda i treba se usvojiti tako neka rezolucija.
Predstavnici opozicije u Skupštini Srbije, koju deo bojkotuje od februara, nisu oduševljeni ovom idejom jer je uglavnom vide kao deo predizbornih obećanja vlasti.
Kao tipičnu Vučićevu deklaraciju, ni sam ne zna šta bi to trebalo da znači, ali važno je da zvuči kao nešto veliko, kao nešto istorijsko, gdje će ponovo Srbija da bude prva u regionu u bilo čemu, a prvi smo samo u ekonomskom zaostatku nad ostalim.
Rekao je Zoran Živković, lider Nove stranke. Boško Obradović iz opozicionog pokreta Dveri kaže da ne očekuje baš ništa od javne inicijative šefa države.
I nema razloga komentarisati bilo koje najave Aleksandra Vučića. Jedina tema, tema svih tema, jeste afera Krušik i kako je uništena državna firma, kako je profit prebačen u privatne firme trgovaca oružjem koji su bliski vrhu Srpske napredne stranke.
Politikolog Nikola Burazer smatra da je za Srbiju u EU politička neutralnost nemoguća.
Ali svakako može poslati poruku državama članicama da očigledno ovdje u Srbiji postoje određeni signali da se vide nekakve alternative prosto evropskim integracijama i da se sve glasnije govori o tome da Srbija treba da traži neki svoj put političkom ili u vojnom smislu, tako i u ekonomskom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Oton Anastasakis, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu, za Radio Slobodna Evropa govorio je o aferi nazvanoj Ruski špijun, koja potresa Srbiju već nekoliko dana, nakon što je objelodanjen autentičan snimak ruskog vojnog obavještajca Georgija Klebana, koji predaje kesu sa kešom bivšem srpskom oficiru. Ne može se povjerovati u to da ruski šef države Vladimir Putin nema informacije o tome šta van granica Rusije rade njegove bezbjednosne službe, kaže Anastasakis u razgovoru sa našom Brankom Trivić.
After this spygate that broke in Serbia the other day,
neposredno posle afere Ruski špijun koja je pre nekoliko dana izbila u Srbiji, šef države Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da predsjednik Rusije Vladimir Putin nije bio informisan o njoj.
Putin doesn't know. Does that sound viable to you?
Of course it is not credible to begin with that top.
Nije kredibilno da nosilac vrhovne vlasti u zemlji koja je zapravo vrlo autoritarna, u kojoj on dakle ima izuzetan stepen kontrole nad svime što se događa, ne zna o operacijama koje njegove tajne službe izvode u drugim državama. U to se definitivno ne može poverovati. Sasvim je druga stvar kako se vrh vlasti u Srbiji i u Rusiji u javnosti postavljaju prema toj stvari. Koliko razumem, sledi poseta predsjednika Srbije Vučića Moskvi i tada će o tome verovatno biti reči, ali u javnim nastupima predstavnici vlasti i jedne i druge zemlje nastoje da ne dozvole da taj događaj uništi sastanak između dvojice lidera još pre nego što do njega dođe.
Kako onda razumete tu Vučićevu izjavu?
Sounds to me like the realization that
meni ona zvuči kao njegov oprez u smislu da Srbija mora da vrlo pažljivo korača u poziciju kojoj je između Rusije i Evropske unije. A taj incident je vrlo indikativan kada je reč o uplitanju Rusije u unutrašnju politiku Srbije. Ja verujem da srpska elita i predsjednik moraju da budu ekstremno oprezni u tome kako tretiraju ovaj konkretni problem, istovremeno imajući na umu sve različite aktere sa kojima grade odnose, Evropsku uniju, Rusiju, Kinu. Do koje mere je ovo održiva politika, sasvim je drugo pitanje, razume se.
Union, Russia, China, to what degree this is sustainable is another question, of course.
Do you have the feeling that
ali imate utisak da obaveštajne službe sa istoka i sa zapada Srbiju doživljavaju i tretiraju kao neku regionalnu šahovsku tablu na kojoj dakle igraju partiju sledeći sopstvene uzajamno oprečne interese?
Da, mislim da je Srbija jedna od zemalja gde se odvija ta vrsta takmičenja u geopolitičkim igrama. To međutim ima veze sa činjenicom da je sama zemlja veoma podeljena, što se ispoljava u razvijanju saradnje sa NATO-om, uz istovremeno negovanje tradicionalno dobrih odnosa sa Rusijom. Dakle, podele unutar zemlje zapravo olakšavaju tu vrstu takmičenja obaveštenih sektora istoka i zapada na tlu Srbije.
Da li su Evropska unija i Zapad uopšte, uključujući i Sjedinjene države, propustili da učine više i propuštaju da učine više u suprotstavljanju onome što sami opisuju kao maligni ruski uticaj u Srbiji na Zapadnom Balkanu
and the Western Balkans?
Međunarodna zajednica prepoznaje činjenicu postojanja ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Dakle, Evropska unija taj problem prepoznaje. Nedavno smo vidjeli kako je predsjednik Francuske Emmanuel Macron ostao izolovan u Eurobloku zato što nije prihvatio da se Severnoj Makedoniji i Albaniji omogući datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Dakle, još uvijek imate neslaganje unutar same EU i obično je Francuska ta koja predvodi blok zemalja koje se protive proširenju Unije na države Zapadnog Balkana. Francuska je vrlo aktivna trenutno u opstrukciji ovog procesa. Istovremeno, međutim, imate i problem u okviru transatlantskog partnerstva. Ono što vidim jeste da se Sjedinjene države distanciraju unutar NATO saveza. Ako sad na to sve gledate iz perspektive država Zapadnog Balkana, vi zapravo vidite Evropsku uniju koja ne može da sredi svoje redove kada je reč o procesu proširenja, dok unutar NATO-a najveće vojne mašinerije u svetu, najjača sila, Sjedinjene države, želi da se distancira i više uključi evropske saveznike, a onda u taj vakum u regionu ulače se druge sile, Kina, Turska, Rusija. U tom smislu, ako me pitate kakav je signal koji zapadna međunarodna zajednica šalje Zapadnom Balkanu, rekao bih da on nije dobar.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U centru Prištine nastavljeno je iskopavanje prema naredbi tužiteljke specijalnog tužilaštva Drite Hajdari u okviru kampusa univerziteta u potrazi za masovnom grobnicom. Kosovo i dalje traga za više od 1600 nestalih u ratu 90-ih. Do sada su brojni stradali i pronađeni u masovnim grobnicama na Kosovu i u Srbiji. Iz Prištine Amra Zajneli.
Specijalna tužiteljka Drita Hajdari je nakon početka iskopavanja izjavila da se u poređenju s iskopavanjem 2016. radi o dvema novim lokacijama na osnovu svedoka koji tvrdi da je očevidac i da je direktno video da se tu sahranjuju posmrtni ostaci u toku rata na Kosovu.
Naravno, svaku informaciju u svakom slučaju mi proveravamo i sve to u cilju pronalaženja nestalih lica. I uvek u nadi da ćemo pronaći posmrtne ostatke, znajući da mnoge porodice očekuju neku informaciju i pronalaženje njihovih najdražih, za koje još uvijek nakon 20 godina nakon završetka rata na Kosovu ne znaju šta se dogodilo i gdje se nalaze posmrtni ostaci.
Hajdari je dodali da je bilo mnogo slučajeva kada su posmrtni ostaci sahranjeni, a potom raskopavani i dislocirani, što otežava posao pronalaženju nestalih. Jahja Luka iz vladine komisije za nestale izrazio je nadu da će se pronaći posmrtni ostaci, pre svega zbog porodica koji dalje čekaju na to. Dodao je da se potraga za nestalima nikada nije prekinula, da se nedavno tragalo za posmrtnim ostacima i u Sebnoj Mitrovici, gdje se nalaze još dve lokacije koje trebaju da se ispitaju. Kako je istako, još su dve lokacije u Srbiji, ali je došlo do prekida potrage, navodeći da Srbija pruža informacije o lokacijama koje je gotovo nemoguće ispitati.
Ne rasne jalovište, kje mi post, nideš mi to.
U jednom slučaju na jalovištu smo imali anonimnog svedoka koji nam je dao nekoliko koordinata. Kada smo tražili da se iskopa ta lokacija, oni nisu prihvatili, kazuje Jahja. Izrazio uverenje da i dalje ima posmrtni ostatak u blizini Beograda.
Beograd i koja informacija?
Beograd ima informacije o svim našim ljudima i deklarativno je na samitu u Londonu potpisao da će da pruži sve informacije, ali kada treba da pruži informacije iz policijske vojne arhive, toga nema, kazuje Jahja. Ovo je drugi put da se vrši iskopavanje na zemljištu univerziteta u blizini hrama Hrista Spasa, ali sada je u pitanju druga lokacija od one iz jula 2016. kada nisu pronađeni tragovi o postojanju grobnice. Sumnjalo se na žrtve albanske nacionalnosti. Kosovo inače i dalje traga za više od 1600 nestali u ratu na Kosovu. Nakon rata taj broj je bio 6050 i većina nestali pronađena je u masovnim grobnicama na Kosovu i u Srbiji. Porodice nestali su uglavnom nezadovoljni radom državne institucije na rasvetljavanju sudbine nestali. Iz udruženja nestali veruju da država Srbije ima odgovor na pitanje o sudbini nestali, te da međunarodna zajednica treba da izvrši pritisak na nju, a kako bi pružila informacije o grobnicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Inicijativa da se sadašnje ime javnog medijskog servisa radiotelevizije Crne Gore promijeni u Crnogorska radiotelevizija naišla je na neodobravanje niza političkih i društvenih subjekata u Crnoj Gori, među kojima su i nacionalne političke stranke. Inicijativa za promjenu imena stigla je od generalnog direktora RTCG-a Božidara Šundića. Međutim, i samog savjeta javnog servisa poručuju da je od promjene imena važnije da se radi na kvalitetu javnog servisa. Slušamo Srđana Jankovića.
Inicirana promjena zvaničnog naziva javnog medijskog servisa radiotelevizije Crne Gore u Crnogorska radiotelevizija odmah je naišla na protivljenje manjinskih nacionalnih stranaka Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio Adel Omeragić, portparol Bošnjačke stranke. Inicijativa je neprihvatljiva jer je Crna Gora građanska država.
Za Bošnjačku stranku jedna ovakva inicijativa neprihvatljiva. Želimo da skrenemo pažnju, dakle, da je javni servis, dakle, Radio Televizije Crne Gore, servis svih građana, pa i manjinskih naroda. Zbog toga i čudi namjera da se, dakle, mijenja naziv u ovom pravcu, iako je opšte poznato da je Crna Gora građanska država i da građani Crne Gore, pripadnici različitih etničkih grupa, finansiraju rad javnog servisa.
I predstavnik albanske nacionalne manjine u Skupštini Crne Gore, Gencin Imanbegu, smatra da bi promjena naziva u Crnogorska radiotelevizija označavala da javni medijski servis pripada jednoj naciji, a ne državi.
Ne vidim razlog zašto bi imali
podrednicu prisvojnu u smislu da nešto pripadnosti. U ovom slučaju to se može razumjeti kao nacionalna pripadnost, ne kao državna pripadnost. Ovakav sadašnji naziv Radio televizije prihvatljiv kao televizija Crne Gore koja je multinacionalna, multietnička.
Podsjetimo, svečanoj proslavi jubileja 75 godina Radija Crne Gore i 55 godina televizije Crne Gore prisustvovali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijer Duško Marković, te čelnici sudstva i tužilaštva kao i predstavnici diplomatskog kora. Obraćajući se prisutnima, generalni direktor javnog servisa Božidar Šundić je saopštio da inicira promjenu naziva RTCG u Crnogorska radio televizija, ocjenjujući tu promjenu cjelishodnom i poručujući da ona treba da se uvrsti u novi zakon o nacionalnom javnom emiteru. Prisutne zvanice su aplauzom odobrili ovu inicijativu. Izrada zakona o nacionalnom javnom emiteru je dužnost Ministarstva kulture, kome smo poslali pitanja da li je inicijativa o promjeni zvaničnog imena Radio televizije Crne Gore prihvatljiva i da li će Ministarstvo kulture dopuniti ili izmijeniti već predloženi zakon o javnom servisu. Odgovore iz Ministarstva kulture nismo dobili. I Srpska nacionalna stranka Nova Srpska demokratija, koja djeluje u okviru opozicionog demokratskog fronta, je saopštila da bi naziv Crnogorska radio televizija bila protivustavna kategorija, jer u Crnoj Gori, kako je rečeno, ustavno građanskoj državi i javnom servisu se daje predznak jedne nacionalne grupacije. Komentarišući inicijativu o promjeni imena javnog medijskog servisa u Crnogorska radio televizija, medijski analitičar Duško Vuković ocjenjuje spornim sa više aspekata, pri čemu naglašava da postoji tendencija vlasti da javni servis ostane propagandni servis.
Ne vjerujem da je ideja o promjeni imena Radio televizije Crne Gore iz glave generalnog direktora. Slutim da je to ipak smislio neko od ideologa novog crnogorstva koje pomjeri korumpirane vlasti Demokratske partije socijalista i njenih političkih saveznika. Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva crnogorski pokazuje ponovo da aktuelna vlast Radio televiziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također, ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljenju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna. Taj fakticitet se, recimo, priznaje kada je riječ o jeziku, a sada se najavljuje njegovo jednačenje u javnoj medijskoj sferi, što djeluje krajnje problematično.
Član savjeta RTCG Milan Radović za Radio Slobodna Europa kaže da tokom svih dosadašnjih aktivnosti nije bilo riječi o potencijalnoj promjeni imena javnog servisa. Uz to Radović ocjenjuje da je od pitanja naziva važniji kvalitet rada javnog servisa.
Mislim da je neophodno da javni servis zaista bude inkluzivan i da se ovakvim inicijativama ne odvlači pažnje sa suštinskog problema. U ovom trenutku to jeste kvalitet rada javnog servisa. I mislim da je to zapravo suština u ovom momentu kada pričamo o javnom servisu, kvalitet rada, koliko je on zaista javni servis, koliko on ostvaruje svoju funkciju, koliko je on inkluzivan i tako dalje. Tako da ovo pitanje naziva svakako jeste važno sa jedne strane, ali sa druge strane nije važnije od ovog na čemu ja potenciram, a to je kvalitet rada, transparentnost rada i tako dalje. I ono što je najvažnije jeste da nikako se ne bi smjelo jednostrano djelovati i donositi, da kažem, kroz jednostrane odluke promjena naziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Već prvog dana kada je Albaniju pogodio razoran zemljotres iz susednih država stigla je pomoć. Iz sata u sat na ugrožena područja pristižu spasilački timovi, novčana sredstva i druga humanitarna pomoć iz država Zapadnog Balkana. Tako je vlada Kosova izdvojila 500.000 evra pomoći susedima. Na celoj teritoriji Kosova organizovane su humanitarne akcije i prikupljanje pomoći. Put Albanije već je otišlo više od 250 tona pomoći u vidu hrane, lekova, obuće, odeće, ćebadi, dušeka. Finansijska sredstva izdvojila je i vlada Severne Makedonije, 100.000 evra, kao i Crna Gora više od 60.000 evra. Premijer Edi Rama zahvalio se državama na solidarnosti jer su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Većina država poslala je svoje timove specijalizovane za potragu i spasavanje iz ruševina. Srbija je poslala svoj tim pri sektoru za vanredne situacije koji već radi na raščišćavanju terena. Privredna komora Srbije izdvojila je 50.000 evra pomoći, a kompanije članice obezbedit će i robu koju će poslati Albaniji. Hrvatska je uz ljude poslala i pse, posebno dresirane za potragu za preživelima. Bosna i Hercegovina je, pored ljudstva, otvorila i dva SOS broja za prikupljanje novčanih sredstava. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.